Azkenetan ohi dugun bezala harriaren aurrerapena egiteko tartea irekiko dugu datozen minutuetan eta ba bueno, beti izaten dugu gurean eta gaur ere telefonoaren beste aldean prest dugu Estitxu Eizagirre, arratsaldean Estitxu, zen moduz?
Arratsaldean bai, ondo.
Gu ere ondo bai. Bueno, Estitxu argiako aurrerapena egingo dugu eta ba hoi bezala azaleko gaiarekin hasiko gara, azaleko erreportaiarekin eta Ipar Euskal Herrira jo duzue, zehatzago esanda, Zuberoara begira jarri zarete eta bertako populazioaren inguruko erreportai bat ekarri duzue.
Bai, hori da. Bueno, Jose Luiskik egindako azal ikusgarri horietako bat, oso indartsua azaltzen da, bueno, Zuberoako armarriko gogoratzen dugu, ez? Ondo kolore gorri bizi izaten du, eta gero lehoi bat, ez? Oda urre kolorezkoa, eta bueno, ba lehoi hori agertzen da maletak hartu eta lehoia bela ere badijoala. Eta titularra, nola dermatu populazioa Zuberoan. Eta pixka bate Mikel Lasurmendi kazetariak landu duen gaia, hortik dijoa gehiago, ez? Ba, nola biztanleria etengabe eta asko galdu duen ba urte zurte eta bueno ba kezka nagusia dela, ez? Ba bueno, ekonomikoki eta nola eman gaztei aukera ba bertan gelditu ta bizi modu aurrera ateratzeko.
Aipatu duzu azala eta benetan deigarria da, maletan ere esaldi bat dago Aiosi Berua esaten duena eta bueno, horrek ere argitzen du pixka bat zeren inguruko erreportaia den eta egoera beraren egoera zelakoa den, ezta?
Bai, ora bueno, datuek oso gordin hitz egiten dute. 1900 urtean 25.000 pertsona inguru bizi ziren Zuberoan eta orain berriz 12.175, ez? Beraz, erdira jetxi da euro urtean, Zuberoan orokorrean, eta horren barruan ere ikusten da, ba, justo mendialdea dela asko desertifikatu dena, ba, nekatzalitza jeiztarekin batera, ba, justo mendialdea ustu dela, eta, bueno, ba, populazioaren gehiengoa, ba, Maule hiriburuan konzentratzen dela. Hala ere, ba, bueno, reportajeak beti dauka, olako tonu baikor bat, eta bertako herritarre ba, etorkizuna erako, ba, lanerako eta borrokatzeko prest daude, eta, bueno, bai, errealitatea gordina dela, eta beraz, azaleko irudia, ba, bai, horrela irakur daiteke, baina, bai, zeiatu gara, ba, gehiago klabeak ematen, ba, nundik egon betuzkin etorkizun, ba, jendetsuago baterako pistak edo, ez?
Odaz erakundeaz ere hitz egin duzu erreportaian, bueno, tokiko ekonomia sarduratzen den erakundeaz hitz egin duzu ere.
Bai, hori da, eta hor, bueno, 160 bazkide dauden, zuk esan duzun betzela, tokiko ekonomia sarduratzen den erakunde hortan, eta, bueno, enpresari txikiak dira, ez dago lobirik, eta pixka bat, ba, bultzaten ari dira, hainbat alorrez, ba, esaterako, ba, zeiatzen ari dira, sortzen alako zonalde edo polo batzuk bezala, ba, languneak edo izango direnak, ez? Mm-hmm. Eta, bueno, ba, hor, ba, lanteriak eta langunak eta bai, co-working edo, ba, loan dagoen, ba, bueno, bulegoak eta partekatzeko horiek sortzea, ba, bueno, azki egiturak elkarbanatzeko eta pixkatak zinerea indartzeko, ez da, eta baita dena dute hori lotu, ba, bueno, solutako lizeoarekin, eta, bueno, iparraldean dauden, ba, beste ikastetxe eta enpresen artean alako sale bat osatu, eta, bueno, iparraldea eta Ego Euskal Herriko harremanak ere indartu, eta, bueno, horiek behintzat, ari dira etengabe, ba, buruari eragiten hori, ez? Bertako ekonomia indartzeko moduak zeitzuk izan daitezen, ba, horrekin lotuta, ez? Ba, nola, biztanlea lekuan bertan atxiki izan daukan garrantziari helduta, ez? Horregatik, ba, bueno, languneak sortzea eta duena, ez? Beraiek esaten dut ez erako, ba, bueno, Zuberoan oso ohiko izan dela, ba, bertako jendea lanera joatea, ba, bai, Pabera, Oloroera, edo Baionara, ez? Eta orduan, ba, azte buruzan itzultzea, edo, justu lo egiteko itzultzea, ez? Eta orduan, bueno, gaur egunean, ba, etxetik lan egiteko dagoen aukerekin, eta bestelako aukerekin, ba, bueno, ba, saiakera bat egin behar dela, jendeak, ba, tokian tokiko gana egin dezan.
Zuberoan bizi eta lan egiteko aukerak zabaltzen dituzten elementuak dira, bueno, aipatu berri dituzunak, bai oda zerakundea eta baita aipatu duzun soutako liseoak hartzen duen garrantzia guzti honetan.
Bai, hori da, bueno, azkenean gaztek ere ikasketa ibilbidea bertan egin dezatela, ez da, eta bueno, horre, bueno, batxilergoa egiten dute, eta horren ondoren badago goi teknikari tituluan behatzeko aukera liceo hortan bertan, eta bueno, gaur egunean 17 ikasle dira, eta garai batean 30 zerbitzu ziren, beraz, bueno, ikusten da, demografia jaistarekin, bat zenbaki guztik egiten dutela bera, ez da, eta pixkat horlakotan dago, bueno, erronka edo, ez, ba hori, bai Zuberoa, bai Xenafarroko eta Lapurdiko ikastetxen artean ere, ba, harremanak dutzea izan dutek egitea.
Aipatu duzu, biztanle askok kanpora joateko autu hartzen dutela edo beharra ikusten dutela eta horrekin lotuta ere Euskal Herria Frantziaren zentralizazioaren menpe egoteak ere eragina izango du guzti horretan.
Bai, bueno, horre etxaten da, asko, langile asko administrazioko langilea dira, eta, bueno, zentralizazioko horrasko eragiten du, eta gero badago puntu bat, baden baino gehiagotan errepikatzen dutena, kenotzontak jantan elkarrezketatuek ez, eta da, Zuberoa bera ere, zotetan, Euskal Herriaren barruan, zentralizazioa pairatzen duen zea bat, ez, beraz, Frantziaren barruan Euskal Herriak, eta Euskal Herriaren barruan Zuberoak, ez, eta, bueno, horre, aipatzen da zehazki, Euskal Elkargoa badela dezentralizatzeko figura berri bat, eta urrengo urtetan ikusiko dela erakunde horrek hartzen duen ahala eta ze dinamika hartzen duen, eta bueno, beraiek hortan meintzat arreta jarri da daukate, ez? Euskal Elkargoa ez da bila izan baitare oso zentralizatua, ez? Euskal Lurralde barruan eta, Zuberoa bazter batean egiten dena, baizik eta, sortu behar dela egitura dezentralizatu bat, eta bakitza liberen nortasuna itortzen zaila, eta Zuberoak, harroman duina beste zonaldekiko, ez da?
Mendialdeko desertifikazioaren inguruan ere hitz egiten du erreportaiak, egoera nolakoa den mendialdean azaltzen du, eta, azkenik ondorio bat, edo, ez dakite nola esango nuke ez, azken atalean behintzat, atalaren izenburuak argi esaten du, herria bizi dadin, bertan bizi behar.
Bai, hori da, eta horre, pixka bat gertuagotik edo adibide bat hartzeko, Mikel Azurmendik barko esera jodun, eta bi mendetan populazioa eren bat gutxitu da, ez? 1800 urtean 2200 pertsona bizitziren, eta 2013an ziren 1700 pertsona, ez? Beraz ikusten da, beraz da, handi izan duela. Eta, barko estarra den Patrik Kanpo keiekin bildu da. Bera pastoralgilea da, dantzaria ere bai, dantza irakaslea, eta, kultur munduan daukan harremanak behin, erriko etxeko langilea da. Eta, pixkar kontatu du bertako herriaren egoera edo zein da, ez? Eta, ezten gabe dihoa zela biztanlea galtzen, azken bost urtetan, 84 biztanle galdu dituzte, eta, berak oso garbi ikusten du, jendea herrian bizi baldin bada, horrek bultatzen dela tokiko ekonomia, ez da? Eta, ematen digolako argazki bat, populazioaren herria aritzen dela lanean industria, zerbitzuetan eta administrazioan, eta nahiz eta biztanleak berak adi joazten, dituztela behar dituzten zerbitzu guztiak, ez da, saltokiak, badute baita ere posta, badukate medikua eta farmazia, eta zarretxeare bai, ez, eta beharrezkoa dira zeina zerbitzuak dituztea, herrian bizimodu egiteko, eta pixkat, mezu baikorra ematen du, ez, gazteekin daukala harreman handia dantzataldearen bidez, eta ikusten ditula gazteak, bertan bizitzeko gogo, eta pixkat erronka hori dela, herrian bertan edo inguruan lanik ez badute, orduan ikusten dutela herrian burua kanpora ateratzea behartua, eta baita ere, gustatzen dut ikuspegi ematen duen kanpora ateratzea, ez, eta berak esaten du, kanpora ateratzea berare ona dela, ez, pixkat, munduan dauden gauza desberdinak ikusi, eta ikusteko dut, agian norbilaren herria ez dela hain desberdina ere, ez dela behintzat okerra horiti barne aldean, eta askotan ba, jende berri izuten dela, eta egiten dira bakutak herriari ba, bere ekartena.
San bezala, ikuspegi positibo batetik eginda dagoen erreportaia da, eta bueno, egoeraren berri ematen du era berean. Hemen utziko dugu behintzat erreportaioni dagokiena, eta bueno, interesa duenak badaki argi hartu eta irakurri dezala goiti bera dagoen guztia benetan interesgarria delako. Ez ditzu, bigarren erreportai batera ere pasako gara, eta bueno, atejoka daukagun urte urren baten ingurukoa da, izan ere, Laister iritsiko da martxoaren irua, eta bueno, 1976 eta 1976ko martxoaren iruan gertatutako, bueno, gertakarien inguruko erreportaia ekarri duzue. Mikela Elustondo Imanol Olabarriarekin izan da, berak Imanol Olabarria berak martxoaren irua bera, eta aurreko borrokaldi guztia bizi izan zuelako.
Bai, hori da, eta bueno, ba, elkarrezketa sakona da, eta nik uste merezi duela, hemen igual apunte batzuk egin goitugu, baina merezi duela goitu bera irakurtzea, ba, bueno, oso ondo kontatzen duelako, ba, garai hartako borrokatza izan zen, eta giroa, eta bueno, ez, ba, nolako gizartea zegoen edo, ez da. Eta, bueno, bai, titularra hause da, Frankoren heriotzaz geroko, krimenik handiena izan zen, martxoaren irukoa. Eta, bueno, testuan gehiago zabaltzen du aiko hori, ba, hori, berak esaten du hori, ba, Frankoren heriotzaz geroztik, eta gutu dugun krimenik handiena izan zela, bost hilako eta 100 zauritu baino gehiago eragin zituelako, 1000 testiguren aurrean eta auziketurik ez du lakarri,
Oraindik ere aurrera jarraitzen duen borroka bat ere bada, impunitatearen kontrakoa, justizia, memoria eta aitortzaren aldeko borroka hori. Amaieran aipatzen du berak ere, Imanol Olabarriak ere berak ze ikuspuntu duen honi guztiari buruz eta gero galdetuko dizut ez ditzu, baina lehenago zuk esan bezala sakon eta lasai irakurtzeko erreportaia da, izan ere askotan irudipena daukat, behintzat nik martxoaren iruan gertatutakoaz, ja nahiko zabalduta dagoela gertatutakoa, baina aurreko borrokaldi hoien berri, ba, ez dakigula hainbeste, eta bueno, Imanol Olabarriak aurreko greba guztioien eta borrokaldi guztioien berri ere ematen du elkarrezketa honetan.
Bai, hori da, ez? Eta pixkoak kontatzen du, bueno, fabriketako giroa nola izaten zen, berak behintzat kontatzen du bere fabrikan, bueno, langileak ez zuela politizatuta, ez zekoatela ideia oso argi, bueno, jabegoarekiko, eta, bueno, frankorekiko ere, pentsatzeko mezuak oso zabitatu denik, asko zekoatela igual, familia do lagunen bat, polizia dozena, eta naturaltasunez ikusten zala, hori, ez, errepresio hori, beste bat zinaleti berriz ez, eta, bueno, justo, Franco hil baino amabost egunenago do, asiziala piskat fabrika dezunetako jendea elkartzen eta bilerak eta egiten, eta egiten du, nola, bueno, sektore desberdetan zeuden fabrikak asiziela aldi berean greba egiten, ez? Eta hori bai izan zela alako, bueno, araua uste bat, ikusten denez, sektore bakoitzak bat zeukalako, bere lan itxarmenan negoziatzeko epe bat dezela, eta, hori izan zela bere uste entazuzko urrokaren ezaguarrietako bat, sektore desberdinak elkarrekin asiziela greban, eta niri atentzaitu dit, ez dakitzu di maialen, asamblearismoa zeitzen dune, azalpena, ez? Eta ze balore ematen dion, nola asamblearetan eramantzen borroka guztia, eta hori izan zela sekulako eskola langileentzat, indarra hartzen zutela, ez, beldur handia zegoelako, baina, asambleetan indarra, elkartuta indarra hartzen zela, eta baita ere, ze balore edo izan zituzten, ez, greba hasi eta segi eta segi eta segi, eta, bakoitzak bere fabrikako lan baldintzak hobetza lortzen zuenean, etxela hor bukatzen burroka, ez, basotzen zutela, hau lortu dugu orain beste fabrikako lan baldintzak hobetu arte ez dugu etxiko, ez, eta gero, atxilotuak askatu arte ez zutela etxiko, eta gero, langabezira bializituzten langileak berriro fabrikan ondartu arte ez zutela etxiko, eta, ikusten zela alako, ustez bere hitzetan esaten dula, beraiek, batuta ari zirela eta enpresariak banaka, ez? Fabrika bakoitzeko jabea beraldetik ari zen borrokatzen eta langileek lortu zutela alako batasun bat, ez da?
Borrokaldi, mobilizazio eta grebetan iritsi zen momentua, Gasteizko Zaramaga auzoko barkatu San Francisco Elizan itxialdia egin zutenekoa eta martxoaren 3an, 1976ko martxoaren 3an izan ziren istiluek 5 hildako utzi zizkiguten Gasteizen eta poliziak izan zuen jarreraren inguruan ere aritu da, izan ere askotan entzun izan dugun esaldia da, polizia beraiek erabili zutena, tiro egin, jendea akabatzera jo, esaten du berak, Imanol Olabarriak, hori entzuten omen zen polizien hitzetan, eta benetan errepresioa ikaragarria izan zela azaltzen du, bera ere espetxetik pasatu zen garai hartan.
Bai, uste kontatzen dula, ba, bereien ustez Madrilgo erabaki bat izan zala, ez? Gobernuak eman zuela agindua tiro jotzeko eta langileak hiltzeko, ba, justo Gasteizen gertatutakoa, etxerin erretikatu estatuko bizte inon, eta? Eta, zuk esan duzun bezala, ba, hildakoak ekarri zitula, eta nik ulertu dudanez, ba, beste batzuk, kanpotik aritu ziren, ba, bueno, ba, poliziari harrikatala, ba, kanpotik lagundu nahian edo. Eta gero zuk esan duzuna, bilera batera biltzeko atzirela, eta, bueno, langile batek abisoa pasatu zirela, ba, poliziak bat zela bilera horrek berri edo, eta alde egin zutela, baina, bueno, baten batek atzutik arrapatu, eta, bueno, poliziak otxean sartu, eta mara dira eraman zutela, eta kontatzen dizkate atxilo aldean nola izan zen, eta baita ere uste jartzen dula berak atzentua, ba, horrek ez zuela, ekarri langile katzela egitea, ez alde gaitzik, ez, baso zutela, basakilako elkartasuna eta mobilizazioa sortu zirela eta protesta sortu zirela ba, hainbat eta hainbat puntutan eta azkenean politikaria kontrako bidea hartu zutela, ez? Konturatu zirela beraiek, ba, represioak ekartu zutela geroz eta erantzun handiagoa langileen aldetik eta ez justo beldurrak zituela tikiltzen eta orduan ba, bere ustez beste bidea hartu zutela edo diskursoa alatu zutela eta pixka bate azaltu ditu, eta hau ustez irakurri eta bat eta berondolea eta barrezko ez diela, ba, pixka bat, ba, geroztik, ba, behar bada sindika egintzen edo langileen borrokan egon duren bilaka era, edo, ez, ba, ekartzen du, ba, bere ustez, ba, hartu direla beste forma batzuk, bideratu dutenak langile borroka, eta, bueno, ba, errepresioaren bidez lortu ez duten da, ba, behar bada beste modu, ba, ez dakit, zibilizatu goien bidez edo ez ote den pixka bat, ba, langileen borroka, ba, ez dakit, bintzat indarra galdu puntu bat, eta,
Lehen aipatu dugu estitxu eta bueno, orain galdetu nahiko nizuke, gaur egun, bueno, 40 piku urte pasatu dira dagoeneko gertakari haietatik, eta gaur egun, ba, bueno, urtero lore eskaintza eta omenaldia egiten da, manifestazio batekin batera, baina Imanol Olabarria nahiko kritiko agertzen da, ekitaldi hauei dagokienean, ez da?
Bai, bueno, nik uste dute bereitzetan ondo bereitzen dula, ba, batetik, bueno, beharrezko dira noski bostildakoa gogoratzea, eta berak ez dula egin dipinera duan jartzen, ba, bai, sindikatua eta langileen asmoa, ba, badela, pues, bueno, zintzoki gogoratzea eta hori ez, baina, bueno, bere ustez beharra da, ba, hildakoa gogoratzen direla bai, baina haien ametxetan antolatzeko moduak ez direla iguale aldarrikatzen, ez? Eta hori izan daitekela, ba, langile borrokari frenoa jartzeko modu bat. Errepikatzen dut, hori, sindikatu eta langile nasmoa ez dela justa izango frenatzea, baina behar bada erakunde batzoi hori ondutok, ez? Aiela, ez? Ba, bueno, indakoak izan zirela gogorazik, pixkat, ba, kontu ez esan ez duzela, ez?
Eta amaitzeko, orduko emakumeen lanari ere aitortza egiten zaio erreportaian bertan, ba, bueno, emakumeek bizi behar izan zutelako eremu pribatutik ba, bueno, gertaera guzti hauek, eta emakumeek egindako lanaren garrantzia ere azpimarratzen da.
Ba, hori gustatu zaite egia esan, ba, bueno, igual borroka eramaten dulako eguneroko bizitza mantentzea bera ere badala, borroka bat, ez da? Eta asko zautzen eman ditun detaliak, ez? Gainera berak ezeten du, ba, emakumeek eraman zuten borrokaren zama astunena ikusi etzena, ez? Ba, zergatik, bueno, berak ezeten du, ba, emakumeek eutxi ziotela familiaren ekonomiari, emakumeak joan zidela ikastolara eta banketxera ordainketak atzeratzea eskatzera, eurak izan zirela resistentzia kutsaren zutabe nagusiak, eurak manifestatu zirela eskio den kontra, ez da?
Bueno, ba, horixe dugu aurten ere okerrezpanago martxoaren 3an aitortza berezi bat egingo zaie emakumeei eta beraien lanari, eta okerrezpanago ere orduko emakumeen lekukotasunak biltzen ari dira martxoak 3 elkartea eta beste eragile batzuk elkarlanean. Beraz, ba, bueno, emakumeek izandako borrokaren berri ere izango dugu nikuste dute hemendik aurrera ere. Ez ditu azken kontu patetara pasatuko gara eta emakumeei buruz hitz egiten ari garenez, ba horrela jarraituko dugu. San Cristobal gotorlekuko emakume solidarioen inguruko erreportaia egin dugurkoa Paolasak, eta bueno, titular bezala, arresien ertzean lurperatutako ahotsak jarri du.
Bai, hori da, hauek ere beste emakume borrokalari batzuk, ba, justo eskaba mendialen aitorko zigu gogora eta nahon dutuan, bueno, iesaldia eta presio oso bostitzare bai, eta, bueno, behar bada ezagunatza eguna da, ba, bueno, ba, pareta horietatik kanpo, ba, ze elkartasun zane osatu zuten emakumeek, eta, bueno, beraien lanara borroka, ba, ze importantea izan zan, justo barruko presoak bizirik irauteko, ez da? Eta Amaia Tobas ikerlari iruindarrak, ba, oraintxe liburu argitaratu berri du Nafarroako gobernuarekin batera, zareak ehotzen du itzena, eta bueno, bertan bildu ditu, ba, testigantzak, ez? Batutan aukera elkidu, ba, garai hartan borrokan ibiltzen emakume horiek zuzenen elkarrizketatzeko, eta beste batzuta, baien ondorengo zuzenekin hitz egin da, eta hor ikusten da, hori nola antolatu ziren emakumeak sarean, ba, preso horiei eguneroko bizitza utzializatea mantentzeko, ez? Ba, bai janaria eta erropa bindu eta barrua sartu, bisitak antolatu, ba, eta holako lanak egiteko. Eta bueno, nola, lan hori bera ere, ba, ilegala izan zen urte batzutan, eta represioare jaso zuten, ba, bueno, atxilotuak izan zian, bueno, gero ezagun dago aldien, ba, hori, errezino olioa eman, ilia moz, irolako bak egin, eta, bueno, humilazio eta jaso zuten, eta, bueno, bat zute erretik bidali ere egin.
Botilen hilerriari buruz ere hitz egiten du erreportaiak, eta nik ezagutzen nuen ba, bueno, datu edo bueno, gertaera bat da enekien, eta ematen duenez kristalesko botila bana uzten zuten lurperatutako gorpuen ondoan hildakoaren izena eta zergatia jartzen zuena San Cristobalen.
Bai, nik ere nezako ere bitxia za, da ulertu duan ezango apaizaren ohituratzen hori, eta bai, hildakoaren ondoan botila huts bat uztea, eta barruan ba, oharra nola hiltzen eta izena hiltzen dut zintu ziren. Ez da, eta bueno, piskat horrekin jokoa egin eta esaten du, ba, bueno, beste botila huts bat zukere egon zilela, ba, hiltzen nik izan ez zuten, eta justu izan zilela, ba, bueno, emakume hauek egin zuten lana edo.
Bueno, aipatu duzu hauen kontrako errepresioa ere ikaragarria izan zela, aipatzen dira hainbat datu, ez emakume ezberdinenak ba humilazioa eta mendekua jasan behar izan zituzten emakumeenak, ba egiten zituzten lan solidario ezberdinengatik, eta emakume abertzale batzaren inguruko datu batzuk ere eta historia pixka bat ekartzen du erreportaiak.
Bai, hori da, ba, bueno, oso bueno, erakunde importantea izan zela, eta bueno, Euskal Batailoieko gudariekin ekizuela harremana, eta bueno, bertako kide Petra Irigoien, ba, bueno, enlazazki urterekin horrein ditu lionez, ba, ba bitxirik dela, ez? Eta bueno, Petra Irigoien berak esan da omen dago, ba, bueno, segurazki, ba, beste sare batzuk ere, sozialistena, komunistena eta nazistena, egongo zela antolatua, ez? Esan egun bezala, emakume abertzalen batza gehiago zegoelako Euskal Batailoieko gudariekin lotuta, ez da?
Estitxu, amaiera aldean ez, ba, bueno, askotan buruti pasatzen zaigun kontu bat ere ekarri duzue, izan ere, zuk aipatu duzu hasieran ere, ba, bueno, emakume hauen lana ere ez dela oso ezaguna Euskal Herrian, eta bueno, oraindik ere asko dugula jakiteke gai honen inguruan, eta amaiera aldean ez, borroka anonimo bezala izendatzen da ere, emakume hauek egin zuten lana.
Bai, ez da, bueno, batetik badago, ba, askotan hori, ez, egun duroko bizitzan egiten diren borrokak ez ditugula borroka bezala ikusi, eta, bueno, batetan egon dela joera, ba, bueno, lan horietan haituzte diren pertsonek ere, ba, beraiek egin zuten lanari garrantziak entzeko joera hori dago batetik, eta gero bestetik, ba, bueno, ba, errepresio eta beldurra, ez, horrenik ere bizitzi dagoena, eta, bueno, ba, Amaiako basek ezetan du, ba, hori, ez, azkenean frankismo berrogei urtez inposatuzioela lako familia eredu bat, eta horren barruan, ba, emakumea eredu pribatura baztertuta egotea, eta bueno, ba, ziren errepresioak desberdin jokatu zuela emakumeekin, eta beldur hori, ba, bueno, urte askotan egon duela luzatuta, ez? Eta, bueno, berak esaten du, elkarrezketak egiterakoan sumatu duela beldur hori, eta baita ere liburu argitaratzerakoan, ez? Ba, bueno, itzen induten asko maiago izan dutela anonimatasunean geratzea, eta, bueno, berak oso defensa serio egiten du, bazkenean horrelako oraindik ere egiten dienen ikerlanak, oraindik ere gatazketan eta ba ikuspegi antrozentrikoa delako nagusi eta ez delako orokortasunean, borrokor horiek aurrera eramateko, ba bueno, gizarte osoak ukitzio parte hartza eta batez ere emakumeen funtzioa ez delako kontuan hartzen ez, eta bueno, segurtan liburu honek, ba, ekarpen handia egingo du, ba, horre bere alea jarrita.
Hortxe geratzen da, erreportaiarekin ere emakume hauen lanaren aitortza bera. Hauxe izan da Estitxu, aste honetan argian aurkitu dezakegunaren lagintxo bat izan ere, ba, bueno, beste hainbat kontu ere aurkitu daitezke aste honetako argian. Ez dakite zerbait azpimarratu nahiko zenuken?
Bueno, batzuk izan da bezala bat baino gehiago, esan gogatuka direz, bueno, Javier Muguruzari elkarrezketa interesgarri bat dagoela, gero, bueno, errementari filma, emeite komentatu izan dugun, ba, Arantxa Estorratza di joala eta horri buruzko, eta horri euskararen erabilerari buruzko reportaje bat, eta baita igual bat azpimarratuko nuke, ba, Mikel Garziak elkarrezketa egin dio Jessica Martin da Silva diseinatzaileari, eta, bueno, ba, batetik iten dituen irudiak eta erropetako diseinu, bueno, ba, bai, irudiak ere egitu da, oso, politak eta bitxak dira, eta bueno, badauka ez daugarri bat, ba oso berezia, ez? Eta da, jaiotetik, euneko laro baita magosteko eibarritasuna daukala, besteak mugitzen dute lagurtu leuken, eta apena txitza egin dezakela, eta pasada bada, ba, bueno, beste egin duen ibilbidea daukan sormena, eta bueno, ba, lan munduan eta egin duen ibilbidea, eta bueno, bezera ekipen ditugu, dauzagun aurre egitzen bat, ba, justo eibarritasunekiko, eta berak, diskurso oso landua dauka, ba hori ez, ba nola gizarteak zailtasun gehiago jartzen ditugun, eta bueno, irakurri barako elkarrezketa.
Titularra bentzat esango dugu, jendeari spoilerrik egin gabe, baina irakurtzeko gogoa sartzeko, Jessica Martin da Silvaren hitzetan, jendeak ikusten gaitu gurpildun aulkian ia mugitu gabe eta pentsatzen du inutilak garela. Ba, irakurri erreportaia eta argi geratuko da, inutilak izatetik oso urrun daudela, eta bueno, Jessicaren lana ere agertzen da, bai bere diseinuak eta erreportaian argazkietan, eta benetan interesgarria dira, ez da Estitxu?
Bai. Eskerrik asko
zuri Estitxu, argiaren aurrerapena egiteagatik, datorren astean berriro ere izango gara zurekin, beraz, bitartean onde bili.
Onde bili,
agur. Agur.